Gados vecāku darbinieku vajadzību apzināšana, tieši viņiem domāta arodveselības aprūpe vai risinājumi, kas atbrīvo darbiniekus no smaguma celšanas. Tie ir tikai daži reālu uzņēmumu piemēri, ko savā rokasgrāmatā apskata kampaņas Drošs un veselīgs darbs, jebkurā vecumā autori no Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras.
And European workers are aging.
Pieaugošā dzīves ilguma un zemās dzimstības izraisītā darba spēka novecošana ir problēma, ar ko Eiropas valsts nākamajās desmitgadēs nepielūdzami saskarsies arvien vairāk. Tāpēc arvien vairāk uzņēmumu saprot, ka noturēt darbiniekus pie labas veselības un spējas produktīvi strādāt arī mūža nogalē ir pašu uzņēmumu izdzīvošanas jautājums.
This is the age of the aging workforce.
Šis ir novecojošā darba spēka laikmets. Tā kampaņas atklāšanā sacīja Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktore Krista Sedlačeka. Viņa gan uzsver, ka kampaņas mērķa auditorija nav tikai vecākā gadagājuma darbinieki.
It is called healthy workplaces for all ages for a good reason.
Ir iemesls, kādēļ šīs kampaņas nosaukums ir veselīgs darbs jebkurā vecumā. Pie novecošanas izraisītām problēmām mums jāķeras, kamēr darbinieki vēl ir jauni. Un tas jāturpina visu viņu darba dzīvi. Ir grūti noticēt, ka katrs piektais ekonomiski neaktīvais iedzīvotājs Eiropas Savienībā veselības problēmas min kā galveno iemeslu, kādēļ pametis darbu. Saskaņā ar pērn veiktu pētījumu par darba apstākļiem Eiropas valstīs 27% darbinieku netic, ka spēs darīt to pašu darbu, kad viņiem būs 60, tādēļ mums ir jārīkojas.
So we must act.
Kampaņa ilgs 2 gadus un tās budžets ir 4,6 miljonu eiro. Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra šo naudu plāno ieguldīt informatīvos materiālos, semināros, konferencēs un diskusijās visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Latvijā kampaņu īsteno Valsts darba inspekcija. Tās vadītājs Renārs Lūsis uzsver, ir jālauž priekšstati, ka uzņēmumiem vajag tikai gados jaunus darbiniekus. Un vairāk jāatgādina par lielo pieredzi, ko var dot gados vecākie kolēģi.
Būs mājaslapā strādā vesels, pieejam dažādi padomi, kā izveidot ilgspējīgas darba vietas, jā, jo tieši šādās ilgspējīgās darba vietās darbinieki arī strādā daudz efektīvāk, viņi strādā arī tiksim, ilgāk. Un ir mazāk šī kadra mainība, tad būs padomi par to, kā teiksim, šās darba vietas uzņēmumiem izveidot. Un no maija mēneša sāksies arī semināri personāla un darba aizsardzības speciālistiem, kuros, teiksim, arī šī īsta informācija tiks skaidrota. Un vēl jāteikt, ka šīs kampaņas ietvaros mēs ļoti cerēsim arī Latvijā atrast labos piemērus tos uzņēmumus, kas pie sevīm nodarbina, gados vecākus darbinieku līdz tiešām tādām cienījām vecumam būtīt ar pēc pensijas vecuma, ja, un kuri tieši ir radis šo labo balansu, un kas varētu izstāstīt, kāpēc viņi tā dara, un kādi ir tie ieguvumi.
Kampaņu Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā Latvijā šogad noslēgs ikgadējais labās prakses konkurss Zelta ķivere. Šogad tajā apbalvos uzņēmumus un organizācijas, kas aktīvi rūpējas par dažādu vecumu darbinieku iesaisti un noturēšanu darbā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.